Η ξενάγηση αυτή θα μας ταξιδέψει στον άξονα της πλατείας Βικτόριας, όπου θα ανιχνεύουμε το αρχιτεκτονικό της αποτύπωμα και τις τρώσεις της ιστορίας της. Με αφετηρία, το άγαλμα στην πλατεία Βικτόριας, θα περπατήσουμε στην ευρύτερη ακτίνα της Αχαρνών, στον πυρήνα δηλαδή, μιας άλλοτε μεσοαστικής γειτονιάς, συνδεδεμένης με τη μνήμη γενεών Αθηναίων. Σκοπός του περιπάτου είναι να γνωρίσουμε τη σύγχρονη πραγματικότητα της περιοχής, έτσι όπως έχει διαμορφωθεί τα τελευταία χρόνια. Ο περίπατος θα έχει δύο παράλληλα σκέλη. Την ανίχνευση της αστικής αρχιτεκτονικής σε όλη της τη διαχρονία, από το 1900 ως σήμερα, με τα πολλά δείγματα νεοκλασικής, εκλεκτικιστικής και μοντέρνας αρχιτεκτονικής, όσο και την κατανόηση της σύγχρονης ανθρωπογεωγραφίας στον άξονα της πλατείας Βικτορίας. Η ξενάγησή μας ξεκινά από την πλατεία Βικτορίας. Μπορείτε να φτάσετε εκεί με τον ηλεκτρικό, κατεβαίνοντας στην ομώνυμη στάση. Οδηγηθείτε προς το κέντρο της, όπου δεσπόζει το άγαλμα του Θησέα και βρείτε μια θέση με καλή θέαση. Από εκεί θα μπορείτε να δείτε τα κτίρια που περιβάλλουν την πλατεία και να ακούσετε τις ιστορίες του σημείου. Πλατεία Βικτορίας. Συνώνυμη με την αέναη αλλαγή, η Πλατεία Βικτορίας υπήρξε μάρτυρας όλων των δραματικών αλλαγών στη φυσιογνωμία και τον χαρακτήρα της Αθήνας τα τελευταία 100 χρόνια. Βασίλισσα ή κόρη δημάρχου. Η Πλατεία Βικτορίας διαμορφώθηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1870. Την εποχή εκείνη, η ευρύτερη περιοχή είχε ακόμα έντονο χαρακτήρα εξοχής, καθώς η κοντινή οδός Πατησίων αποτελούσε ωραίο περίπατο για τους Αθηναίους που αναζητούσαν την ηρεμία μακριά από το κέντρο της πολύβουης πρωτεύουσας. Υπάρχουν δύο θεωρίες για την ονομασία της πλατείας. Σύμφωνα με την πρώτη, ο Δήμαρχος Αθηναίων Παναγής Κυριακός 1870-1879 θέλησε να τιμήσει την κόρη του Βικτορία. Η δεύτερη θεωρία υποστηρίζει πως η πλατεία πήρε το όνομα της Βασίλισσας της Αγγλίας σε μια εφάνταστη προσπάθεια των δημοτικών αρχών να κερδίσουν την εύνοια της Μεγάλης Βρετανίας. Πολλοί Αθηναίοι πάντως αναφέρονταν σε αυτήν ως πλατεία Κυριακού επειδή έμενε εκεί ο Δήμαρχος. Φρενίτιδα αλλαγών. Μέσα σε λίγες δεκαετίες, οι δρόμοι γύρω από την πλατεία Βικτορίας γέμισαν επιβλητικά νεοκλασικά μέγαρα. Ελάχιστα επιβιώνουν πάνω στην πλατεία. Η δεύτερη μεγάλη αλλαγή ήρθε με την κατασκευή του υπόγειου σταθμού του μετρό 1948, η οποία μετέτρεψε τη γειτονιά σε δημοφιλή τόπο κατοικίας για τη μεσοαστική τάξη που αναζητούσε τις ανέσεις του σύγχρονου αστικού τρόπου ζωής σε μοντέρνα διαμερίσματα την επαύριο του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου. Το αποτέλεσμα της αυξημένης ζήτησης ήταν η αλόγιστη ανάπτυξη με την ανέγερση πολυκατοικιών χωρίς κανένα σχεδιασμό ή πρόνοια για ελεύθερους χώρους πρασίνου. Η επακόλουθη υποβάθμιση της ποιότητας ζωής έσπρωξε τους παλιούς κατοίκους στα προάστια τη δεκαετία του 1980 και μεταμόρφωσε ξανά τον χαρακτήρα της γειτονιάς. Ο αμετακίνητος Θησέας. Στα τέλη της δεκαετίας του 1990 άρχισαν να καταφθάνουν οι πρώτοι μετανάστες, οι οποίοι προέρχονταν κυρίως από βαλκανικές και ανατολικοευρωπαϊκές χώρες. Η εγκατάστασή τους στα διαμερίσματα που έμεναν άδεια για χρόνια μετά την αποχώρηση των Ελλήνων έδωσε πολυπολιτισμική πνοή στη γειτονιά. Σταδιακά, η πλατεία Βικτορίας μετατράπηκε σε χώρο υποδοχής και φιλοξενίας αλλεπάλληλων κυμάτων μεταναστών από την υποσαχάρια Αφρική και τις εμπόλεμες χώρες της Ασίας. Η νέα ανθρωπογεωγραφία της γειτονιάς αποτυπώνεται στον πλουραλισμό των επιγραφών των καταστημάτων, των παραδοσιακών ενδυμασιών και των γλωσσών που ακούγονται γύρω από το άγαλμα του Γερμανού γλύπτη Johannes Pfuhl 1846-1914, Θησεύς σώζων την υποδάμιαν που φιλοτεχνήθηκε στο Βερολίνο το 1906 και αποτελεί σημείο αναφοράς για την πλατεία από το Σεπτέμβριο του 1937. Το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος είναι το υπεραστικό Μέγαρο Αθηνών ή αλλιώς Μέγαρο του ΟΤΕ που είναι επί της 3ης Σεπτεμβρίου. Για να οδηγηθείτε εκεί, έχετε ως σημείο αναφοράς την πλατεία. Αφήστε το άγαλμα πίσω σας και έχοντας την έξοδο του ηλεκτρικού επί της πλατείας μπροστά σας, διακρίνετε πίσω της στον κεντρικό δρόμο την 3η Σεπτεμβρίου με το μέγαρο του ΟΤΕ να βρίσκεται ευθεία και αριστερά. Λόγω όγκου και ύψους ξεχωρίζει αφού καταλαμβάνει ένα ολόκληρο οικοδομικό τετράγωνο. Προχωρήστε λοιπόν επί της 3ης Σεπτεμβρίου και παραμείνετε από την απέναντι πλευρά του δρόμου για να βρείτε ένα σημείο με καλή θέαση προς το κτίριο όπου θα μπορείτε να ακούσετε τις πληροφορίες που ακολουθούν. Υπεραστικό μέγαρο Αθηνών. Ίμα. Ένα κτίριο. Ένας αρχιτέκτονας. Δύο κόσμοι. Το μέγαρο του ΟΤΕ αποτελούσε κάποτε το ψηλότερο κτίσμα της Αθήνας και στέκεται σε δύο δρόμους σαν Ιαννός. Βρε πως έχεις μεγαλώσει. Ο Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος, ΟΤΕ, ιδρύθηκε το 1949. Ακολούθησε μία δεκαετία ταχύτατης ανάπτυξης, καθώς το τηλέφωνο γινόταν απαραίτητο σε όλο και περισσότερα σπίτια. Για να ανταποκριθεί στις ανάγκες της αγοράς, ΟΤΕ αποφάσισε την ανέγερση ενός μεγάρου στην οδό Πατησίων. Το κτίριο ολοκληρώθηκε το 1950 και ακολουθεί το γερμανικό ρυθμό του Jugendstil. 15 χρόνια αργότερα, ΟΤΕ προχώρησε σε επέκταση του μεγάρου με προσθήκη επί της 3ης Σεπτεμβρίου και τα δύο τμήματα του μεγάρου κατασκευάστηκαν από τον αρχιτέκτονα Κωνσταντίνο Κιτσίκη 1892-1969, αλλά το νεότερο διαφέρει αισθητά με εκτενή χρήση γυαλιού και μετάλλου ως μανδύα στην πρόσωψη. Οι 12 όροφοι του κτηρίου καθιστούσαν το λεγόμενο υπεραστικό μέγαρο Αθηνών, το ψηλότερο οικοδόμημα της Αθήνας. Για να βρείτε το επόμενο σημείο, παραμείνετε στην ίδια πλευρά του δρόμου και συνεχίστε ευθεία επί της 3ης Σεπτεμβρίου, έχοντας στην απέναντι πλευρά και δεξιά πίσω σας πλέον το μέγαρο του ΟΤΕ. Η πρώτη διασταύρωση που θα συναντήσετε είναι η Δερυγνή. Περνάτε το φανάρι και ο δρόμος κάνει μια αριστερή στροφή που είναι η οδός Ρίζου. Το κτίριο της ΔΕΗ είναι το επόμενό μας σημείο και βρίσκεται στη γωνία των οδών 3η Σεπτεμβρίου και Ρίζου. Είναι τριγωνικό και θα το διακρίνετε εύκολα. Βρείτε μια κατάλληλη θέση για εσάς με θέαση προς το κτίριο και ακούστε τις ιστορίες του. Το τριγωνικό κτίριο. Οι δρόμοι γύρω από την πλατεία θεωρούνται δύσκολοι. Το τριγωνικό κτίριο της ΔΕΗ υπενθυμίζει την ικανότητα της περιοχής να ξεπερνά φαινομενικά ανυπέρβλητα εμπόδια. Στραβό οικόπεδο. Η δεκαετία του 1970 ήταν κρίσιμη για την ευρύτερη περιοχή της πλατείας Βικτωρίας. Η άναρχη δόμηση είχε μεταμορφώσει ριζικά τον χαρακτήρα των γύρω δρόμων και είχε αναγκάσει πολλούς κατοίκους να μελετούν την αναχώρησή τους για τα προάστια. Παρόλα αυτά, η περιοχή εξυπηρετούσε τις ανάγκες χιλιάδων πολιτών με την παροχή αγαθών και υπηρεσιών που απαιτούσαν την ανέγερση σύγχρονων πολυόροφων κτιρίων. Η συνάντηση της οδού 3 Σεπτεμβρίου και της οδού Ρίζου διαμορφώνει ένα περίεργο οικόπεδο με μια καμπύλη που οφείλεται στη σιδηροδρομική γραμμή που συνέδεε την πλατεία Λαβρίου με τα λατομεία Μαρμάρου στην Πεντέλη. Η λειτουργία της γραμμής σταμάτησε το 1938 και οι γραμμές αποξηλώθηκαν λίγες δεκαετίες αργότερα, αλλά η καμπύλη του δρόμου παρέμεινε ως πρόκληση για κάθε επίδοξο αρχιτέκτονα. Αστικό γλυπτό. Το κτίριο που τελικά κατέλαβε το οικόπεδο είναι έργο του αρχιτέκτονα Κλέωνα Κραντονέλη. Πρόκειται για το κέντρο κατανομής ηλεκτρικού φορτίου της ΔΕΗ και ανεγέρθηκε την περίοδο 1973-1977. Ο Κραντονέλης σεβάστηκε την κάτωψη του οικοπέδου και δημιούργησε ένα κτίριο που έχει παρομοιαστεί με πλώρη πλοίου ή μεγάλης κλίμακας αστικό γλυπτό. Πρόκειται για ένα έξοχο δείγμα νεομπρουταλιστικού ύφους που αξιοποιεί το ανεπίχρηστο σκυρόδεμα, το αλουμίνιο και το γυαλί για να στεγάσει τους τεράστιους πίνακες κατανομής της ΔΕΗ. Το ανεπίχρηστο οπλισμένο σκυρόδεμα αποτελεί μια ιδιαίτερη πτυχή του ελληνικού μοντερνισμού που εμφανίστηκε τη δεκαετία του 50. Μπορεί να φαντάζει παράτερο σε σχέση με τις γειτονικές πολυκατοικίες, αλλά συμβολίζει τη διαχρονική επιθυμία για ανανέωση και πρωτοπορία. Ο αρχιτέκτονας. Ο Κλέων Κραντονέλης γεννήθηκε στην Καβάλα το 1912 και σπούδασε αρχιτεκτονική στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του ως ελεύθερος επαγγελματίας, αλλά σύντομα εντάχθηκε στην Τεχνική Υπηρεσία Διοίκησης Πρωτευούσης. Από αυτή τη θέση εργάστηκε για την ανασυγκρότηση της Ελλάδας μετά την καταστρεπτική δεκαετία του 1940, Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος και Εμφύλιος. Η πολύμορφη συμβολή του περιλαμβάνει πρότυπες ξενοδοχειακές μονάδες, το ξενοδοχείο Αμφιτρίων και το εστιατόριο της Αρβανιτιάς στο Ναύπλιο, ιδιωτικές κατοικίες και δημόσια κτίρια. Απεβίωσε το 1978 πολύ προτού η μετανάστευση άλλαξε ριζικά την ανθρωπογεωγραφία της πλατείας Βικτωρίας, αλλά ο ίδιος είχε δείξει το ενδιαφέρον του για τους πρόσφυγες ως τεχνικός σύμβουλος της αντιπροσωπείας στην Ελλάδα του ΙΠΑ του αρμοστήτου ΟΗΕ για τους πρόσφυγες. Για να οδηγηθείτε στο επόμενο σημείο, συνεχίστε επί της 3 Σεπτεμβρίου με το κτίριο της ΔΕΗ στα αριστερά σας και προχωρήστε ευθεία. Η πρώτη διασταύρωση που συναντάτε είναι η Κορδιγκτόνος. Περάστε το φανάρι, παραμείνετε στην ίδια πλευρά του δρόμου και συνεχίστε ευθεία επί της 3 Σεπτεμβρίου. Έπειτα συναντάτε την οδό Μαγνησίας και ο δρόμος που ακολουθεί είναι αυτός που ψάχνουμε, η οδός Πιπίνου. Στην οδό Πιπίνου στρίψτε αριστερά και στη διασταύρωση των οδών Καλύμνου και Πιπίνου θα δείτε την πολυκατοικία που είναι το επόμενο σημείο ενδιαφέροντός μας. Μπορείτε να πάτε στην απέναντι πλευρά του δρόμου για να ακούσετε τις ιστορίες του σημείου και να βλέπετε την πολυκατοικία στο σύνολό της. Πολυκατοικία Καλύμνου και Πιπίνου. Παρά τη φαινομενική ομοιομορφία τους, δεν είναι όλες οι πολυκατοικίες ίδιες. Αντιθέτως, κάθε μία εκφράζει μια ιδιαίτερη εποχή και τον χαρακτήρα των ενίκων της. Το όνειρο. Ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος αποτέλεσε σημείο καμπής για την αρχιτεκτονική της πρωτεύουσας. Οι υλικές καταστροφές ήταν σημαντικές, αλλά οι κοινωνικές αλλαγές που ακολούθησαν το τέλος του ήταν ακόμα σημαντικότερες, καθώς η χώρα εισήλθε σε μια περίοδο ραγδαίας οικονομικής προόδου και εκτεταμένης εσωτερικής μετανάστευσης από την επαρχία προς τα μεγάλα αστικά κέντρα. Η πολυκατοικία μετατράπηκε σε όχημα κοινωνικής ανόδου και απαραίτητο εργαλείο για τη στέγαση εκατοντάδων χιλιάδων μεταναστών που αναζητούσαν καλύτερη τύχη στην Αθήνα. Στα τέλη της δεκαετίας του 1940, ωστόσο, το κόστος απόκτησης ενός νεόδημητου διαμερίσματος στις καλές γειτονιές ήταν απλησίαστο για τους περισσότερους ανθρώπους. Μία λύση για ελάχιστους τυχερούς πρόσφερε η πρωτοχρονιάτικη κλήρωση του λεγόμενου λαχείου συντακτών. Πρώτος λαχνός. Η πολυκατοικία στη γωνία των οδών Καλύμνου και Πιπίνου χτίστηκε το 1948. Δεν έχει ιδιαίτερες αρχιτεκτονικές αξιώσεις. Αποτελεί προάγγελο των πολυκατοικιών που χτίστηκαν αμέσως μετά τον πόλεμο για να ανταποκριθούν στις πιεστικές ανάγκες στέγασης της εποχής. Η ιδιαιτερότητά της έγκυται στη χρήση των διαμερισμάτων ως βραβείων στην κλήρωση του λαχείου συντακτών εκείνης της χρονιάς. Το λαχείο είχε θεσπιστεί στα χρόνια της δικτατορίας του Ιωάννη Μεταξά ως πηγή εσόδων για τις εφημερίδες της εποχής, προκειμένου να εξασφαλιστεί η ευνοϊκή κάλυψη των πολιτικών του καθεστώτος από τους εκδότες. Η πώληση του λαχείου ξεκινούσε το Σεπτέμβριο και τα έπαθλα κυμαίνονταν από μεγάλα χρηματικά ποσά μέχρι αυτοκίνητα και ολόκληρες πολυκατοικίες, προκαλώντας παροξισμό στους αγοραστές που ονειρεύονταν την έξοδο από τη φτώχεια. Η νέα μορφή της πολυκατοικίας. Όπως οι περισσότερες μεταπολεμικές κατασκευές, η συγκεκριμένη πολυκατοικία αποτελείται από σκελετό οπλισμένου σκυροδέματος και τείχους από τούβλα. Η εγκατάλειψη των περισσότερων διακοσμητικών στοιχείων που κοσμούσαν τις προπολεμικές πολυκατοικίες οδήγησε σε αύξηση της ταχύτητας οικοδόμησης και μείωση του κόστους. Ασχέτως του οικονομικού και κοινωνικού επίπεδου των ενίκων, η πολυκατοικία είχε κεντρική είσοδο επενδυμένη με τηνιακό ή πεντελικό μάρμαρο και μαρμάρινη επένδυση στις σκάλες μέχρι την ταράτσα. Οι πολυκατοικίες που προορίζονταν για την μεγαλοαστική τάξη είχαν μόνο διαμερίσματα, ενώ οι υπόλοιπες περιλάμβαναν καταστήματα στο ισόγειο για την κάλυψη των αναγκών των κατοίκων της γειτονιάς, φαρμακείο, φούρνος, ιατρείο, οικογενειακά μπακάλικα κτλ. Από το σημείο που βρίσκεστε, ακολουθήστε φορά προς τα πίσω, έχοντας την πλάτη σας την πολυκατοικία και συνεχίζετε επί της Πιπίνου. Διασχίζετε κάθετα την 3η Σεπτεμβρίου και συνεχίζετε ευθεία μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται, η οδός Πιπίνου, με την 28η Οκτωβρίου, πρωί Πατησίων. Στην διασταύρωση των οδών Πιπίνου και 28ης Οκτωβρίου θα κάνετε αριστερά και θα συνεχίσετε μία πορεία όλο ευθεία επί της 28ης Οκτωβρίου, τερνώντας 4 οικοδομικά τετράγωνα μέχρι να συναντήσετε την Αγίου Μελετίου. Στην διασταύρωση των οδών Αγίου Μελετίου και 28 Οκτωβρίου, πρώην Πατησίων, στο νούμερο 150 βρίσκεται το επόμενο κτίριο της ξεναγησής μας, που είναι το Μέγαρο Ιωάννη Μεταξά. Σήμερα, στο ισόγειο του κτιρίου, υπάρχει κατάστημα γνωστής αλυσίδας γυναικείας ένδυσης. Παραμείνετε στην απέναντι πλευρά του δρόμου για να ακούσετε τις ιστορίες του σημείου. Μέγαρο Ιωάννη Μεταξά, Πατησίων 150. Η επικράτηση της πολυκατοικίας δεν ήταν αυτονόητη και οι πρώτες αντιδράσεις των Αθηναίων στη ζωή σε διαμερίσματα ήταν έντονες. Όχι στις πολυκατοικίες. Σήμερα οι πολυκατοικίες κυριαρχούν απόλυτα στο αστικό τοπίο, αλλά η αποδοχή τους από το κοινό δεν ήταν αυτονόητη. Στα τέλη της δεκαετίας του 1920, πολλοί αρχιτέκτονες παραπονιούνταν για την αραιή δόμηση του κέντρου της Αθήνας και την προτίμηση των Αθηναίων σε χαμηλά κτίρια που δεν ικανοποιούσαν ούτε τις πιο στοιχειώδεις ανάγκες του μοντέρνου τρόπου ζωής. Αν και το κόστος ανέγερσης μιας πολυκατοικίας ήταν 2,5 φορές χαμηλότερο από μιας τυπικής μονοκατοικίας, τα πολυόροφα κτίσματα που είχαν ξεφυτρώσει σε διάφορες γειτονιές της πόλης είχαν συνδεθεί στο μυαλό των Αθηναίων με τους πρόσφυγες της μικρασιατικής καταστροφής και τη δημόσια και κοινή ζωή των λαϊκών τάξεων. Στο μυαλό των περισσότερων αστών, ένα διαμέρισμα σε πολυκατοικία ισοδυναμούσε με απώλεια πολύτιμης ανεξαρτησίας και ιδιωτικής ζωής. Όχι στα κλειστά επαγγέλματα. Η πιεστική ανάγκη για στέγαση που προκάλεσε η άφιξη 1,5 εκατομμυρίου προσφύγων στην Ελλάδα του 1922 δεν μπορούσε να καλυφθεί με την προσφορά των υπαρχόντων αρχιτεκτώνων. Η κυβέρνηση αναγκάστηκε να νομιμοποιήσει την κατασκευή νέων κτιρίων από ανθρώπους που δεν ήταν ούτε αρχιτέκτονες ούτε μηχανικοί. Μέσα σε λίγα χρόνια, 9 στα 10 κτίρια χτίζονταν από εμπειρικούς μηχανικούς χωρίς πανεπιστημιακή εκπαίδευση. Οι ακαδημαϊκοί εξαπέλυαν κατηγορίες για δουλική μίμηση ξένων προτύπων χωρίς φαντασία και με τη χρήση φθηνών υλικών. Στην πράξη, ωστόσο, αυτοί οι εμπειρικοί αρχιτέκτονες εκλαΐκευσαν τις αρχές του μοντερνισμού και δημιούργησαν απλά και χρηστικά κτίρια σε σχήμα κύβου χωρίς περίτεχνα διακοσμητικά στοιχεία και την αξιοποίηση κυκλικών ή κάθετων παραθύρων που διέκοπταν με χάρη τις απέριτες επιφάνειες των τείχων. Ο άνθρωπος του όχι. Η πολυκατοικία στον αριθμό 150 της Οδού Πατησίων εκφράζει τις νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής. Πρόκειται για ένα εκλεκτικιστικό κτίριο που ανεγέρθηκε μάλλον το 1928. Ο διάκοσμος εμπνέεται από το κίνημα της πρώιμης Art Deco. Ο γεωμετρικός ρεαλισμός και η επίπεδη στέγη συνδυάζεται με τις τονισμένες προεξοχές των κλειστών εξωστών, Ερκέρ, που εισήχθησαν από τον Γάλλο αρχιτέκτονα Ernest Ebrard 1875-1933. Τα Ερκέρ φανερώνουν τον προορισμό των διαμερισμάτων ως οικειών για τους ευκατάστατους Αθηναίους. Ο πιο γνωστός ένοικος της πολυκατοικίας 1928-1938 ήταν ο στρατιωτικός και πολιτικός Ιωάννης Μεταξάς, που εγκαταστάθηκε εδώ με την οικογένειά του όσο προσπαθούσε να σταδιοδρομήσει ως αρχηγός του κόμματος των Ελευθεροφρόνων και για ένα διάστημα μετά την ανακήρυξή του σε δικτάτορα μετά το πραξικόπημα της 4ης Αυγούστου 1936. Από το σημείο που βρίσκεστε, παραμείνετε στην ίδια πλευρά του δρόμου και συνεχίστε ευθεία επί της 28ης Οκτωβρίου, αφήνοντας πίσω και δεξιά σας το μέγαρο Ιωάννη Μεταξά. Προχωρήστε ευθεία, ώσπου να συναντήσετε στα δεξιά σας μία πλατεία. Είναι η πλατεία Αμερικής. Φτάνοντας στην πλατεία, στην πάνω πλευρά της βρίσκεται η οδός Σπάρτης. Εκεί θα στρίψετε αριστερά και θα προχωρήσετε ευθεία μέχρι να βρείτε το θέατρο Αλεξάνδρεια, την πρώην οικία Καραγάτσι, που είναι το επόμενο σημείο της ξενάγησής μας. Θέατρο Αλεξάνδρεια, IKEA Mi Καραγάτσι. Η ευρύτερη περιοχή της πλατείας Βικτωρίας μέχρι τα Πατήσια αποτελούσε χώρο κατοικίας και αγαπημένο προορισμό της αφρόκρεμας της αθηναϊκής λογοτεχνικής σκηνής. Το σπίτι του Καραγάτσι. Το νεοκλασικό σπίτι χτίστηκε στις αρχές της δεκαετίας του 1930 για να στεγάσει την οικογένεια Βουτσινά που είχε πρόσφατα γυρίσει στην Ελλάδα από την Αίγυπτο. Η οικογένεια Βουτσινά έμενε στο κάτω διαμέρισμα και ενοικίαζε το υπόλοιπο σπίτι στον πολιτικό Γεώργιο Ροδόπουλο 1860-1951, πατέρα του μετέπειτα συγγραφέα Μη Καραγάτσι, πραγματικό όνομα Δημήτριος Ροδόπουλος. Μετά από σύντομη απουσία, ο Καραγάτσις επέστρεψε για μόνιμη εγκατάσταση σε αυτό το σπίτι με τη σύζυγό του Νίκη και την κόρη του Μαρίνα γύρω στο 1940. Έμεινε εδώ για 14 χρόνια, ώσπου μετακόμισε στο Κολωνάκι. Σε κάποια φάση της ιστορίας του, το ισόγειο του σπιτιού μετατράπηκε σε ταβέρνα και διαμορφώθηκε για να στεγάσει το Θέατρο Αλεξάνδρεια το 2012. Το σπίτι των λογοτεχνών. Η ζωή στην οικία Καραγάτσι είχε εξαιρετικό χαρακτήρα λόγω της προσωπικότητας του μεγάλου συγγραφέα. Τα χρόνια του πολέμου το σπίτι μετατράπηκε σε χώρο συγκέντρωσης λογοτεχνών και διανοουμένων Νίκος Καβαδίας, Ανδρέας Εμπειρίκος, Ηλίας Βενέζης και άλλοι. Εδώ έγινε και ο γάμος του συγγραφέα Μενέλα Ουλουντέμι με τη Μυρτό και κουμπάρο τον ποιητή Άγγελο Σικελιανό. Οι βομβαρδισμοί του Πειραιά και οι εχθροπραξίες των Δεκεμβριανών ανάγκαζαν πολλούς φίλους της οικογένειας να αναζητούν προσωρινό καταφύγιο εδώ και μετέτρεπαν την τραπεζαρία και το σαλόνι σε κρεβατοκάμαρες. Οι βολές των αγγλικών πυροβόλων που χτυπούσαν τους αντάρτες του Ελλάς στην ευρύτερη περιοχή του σπιτιού το Δεκέμβριο του 1944 έκαναν τους τοίχους να τρέμουν και ανάγκαζαν την υπηρέτρια να μαζεύει συνέχεια με σκούπα και φαράσι τους σοβάδες που έπεφταν. Ο σωστός τρόπος μπουγάδας. Παρά το ρομαντισμό που αποπνέουν γενικότερα τα νεοκλασικά σπίτια, η ζωή σε αυτά ήταν δύσκολη. Ο ηλεκτρισμός και το τρεχούμενο νερό ήταν απρόσιτα από τη μεγάλη πλειοψηφία των ιδιοκτητών μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα. Το μπάνιο, όπου υπήρχε, ήταν μικρό και σκοτεινό και το πλύσιμο του σώματος γινόταν συνήθως στην κουζίνα με τη βοήθεια των υπηρετών. Συχνά οι οικογένειες πήγαιναν στα δημόσια λουτρά όπου παρέμεναν όλη μέρα. Κατά την απουσία τους, οι υπηρέτριες καθάριζαν το σπίτι. Το μαγείρεμα στην κουζίνα απαιτούσε τη χρήση ξύλου ή κάρβουνου, ενώ τα υπόλοιπα δωμάτια ζεσταίνονταν με φορητά μαγκάλια. Ακόμα και το άπλωμα των ρούχων είχε τη δική του ιδιότυπη ιεροτελεστία, καθώς η νοικοκυρά ή η πλήστρα έπρεπε να φροντίσουν ώστε οι περαστικοί να βλέπουν μόνο τα ολόλευκα και κεντητά κομμάτια και όχι τα καθημερινά ή ταλαιπωρημένα ρούχα. Από το σημείο που βρίσκεστε, συνεχίζετε ευθεία επί της Σπάρτης, έχοντας στο δεξί σας χέρι το θέατρο. Ο πρώτος κάθετος δρόμος που συναντάτε είναι η οδός Μοσχονησίων. Εκεί θα στρίψετε αριστερά και θα προχωρήσετε όλο ευθεία μέχρι να βρείτε την οδό Θύρας. Στην οδό Θύρας θα κάνετε δεξιά και θα προχωρήσετε ευθεία μέχρι να βρείτε τον αριθμό 54. Εκεί βρίσκεται το επόμενο σημείο ενδιαφέροντός μας που είναι ο πύργος της οδού Θύρας. Ο πύργος σήμερα είναι εγκαταλελειμμένος, ωστόσο ακούστε τις ενδιαφέρουσες ιστορίες του. πύργος της οδού Θύρας. Η ομοιογένεια που έχουν επιβάλει οι πολυκατοικίες κρύβει σε κοινή θέα ορισμένα αρχιτεκτονικά διαμάντια που προκαλούν αίσθηση με την παράδοξη αρχιτεκτονική τους. Το σπίτι του Φαρμακέμπορα, ο πύργος στην οδό Θύρας 54, χτίστηκε το 1914 ως κατοικία του εμπόρου φαρμάκων και φαρμακευτικών ειδών Τζόρτζι Αλφονσάτου Τυπάλδου. Ο Τυπάλδος είχε γεννηθεί στο Λιξούρι της Κεφαλονιάς, αλλά οι πρόγονοι είχαν μεταναστεύσει στα νησιά του Ιωνίου από την Νάπολη της Ιταλίας τον 15ο αιώνα. Σε ανάμνηση αυτής της μακρινής καταγωγής και με έντονο αίσθημα ρομαντισμού για τις ευρωπαϊκές ρίζες της οικογένειάς του, ο Τυπάλδος αποφάσισε να ανεγείρει ένα εντελώς ιδιόρυθμο σπίτι σε μια περιοχή της Αθήνας που ακόμα θεωρούνταν σχεδόν εξοχή. Τα έντονα καλλιτεχνικά και λογοτεχνικά ενδιαφέροντα του ιδιοκτήτη οδήγησαν τον άγνωστο αρχιτέκτονα της οικίας να υιοθετήσει τον λεγόμενο νεογοτθικό ρυθμό. Γότθη στην Αθήνα. Ο νεογοτθικός ρυθμός είχε γίνει πολύ δημοφιλής στην Αγγλία στα μέσα του 19ου αιώνα και εξαπλώθηκε σταδιακά σε πολλές ευρωπαϊκές χώρες. Στην Ελλάδα χρησιμοποιήθηκε σε εκκλησίες και ιδιωτικές κατοικίες στο πλαίσιο αναβίωσης διαφόρων ιστορικών ρυθμών όπως ο νεοβυζαντινός ρυθμός. Παρέμεινε ωστόσο πάντοτε ξένος με τις προτιμήσεις της ελληνικής κοινωνίας. Η Αγγλικανική Εκκλησία κοντά στο Βασιλικό Κήπο ή ο περίφημος πύργος που έκτισε η Βασίλισσα Αμαλία στο αγρόκτημα που αγόρασε βόρεια της Αθήνας, κοντά στα Λιώσια, παρέμεναν σπάνιες περιπτώσεις πλήρους χρήσης του ρυθμού. Περισσότερο κοινή ήταν η επιλεκτική υιοθέτηση γοτθικών στοιχείων σε κατασκευές που εντάσσονταν περισσότερο στο ευρύτερο κίνημα του νεοκλασικισμού. Ο νεογοτθικός ρυθμός γνώρισε μια δεύτερη περίοδο δόξας στα τέλη του 19ου αιώνα και στις αρχές του 20ου στο πλαίσιο του εκλεκτικισμού. Νεοκλασικός νεογοτθισμός. Ο πύργος στην οδό Θύρας αξιοποιεί πολλά νεογοτθικά στοιχεία για να δημιουργήσει ένα γραφικό σύνολο με έντονο ρομαντικό χαρακτήρα. Οι όροφοι του κτηρίου κοσμούνται με πολεμίστρες και η κεντρική είσοδος έχει έντονο γοτθικό χαρακτήρα που συντελεί στη διαμόρφωση μιας υπερρεαλιστικής σχεδόν αίσθησης. Η τριμερής διάδροση του πύργου και οι επιμέρους αρχιτεκτονικές λεπτομέρειες εντάσσουν το οίκημα στο πλαίσιο του ευρύτερου νεοκλασικού ρεύματος που κυριαρχούσε μέχρι τις πρώτες δεκαετίες του 20ου αιώνα στην ελληνική αρχιτεκτονική. Ο μεγάλος κήπος, που σώζεται ακόμα, φανερώνει την επιθυμία του Τυπάλδου να ζήσει σε μια εξοχική έπαυλη. Το σπίτι παρέμενε σε χρήση ως ιδιωτική κατοικία μέχρι το 1993, αλλά εγκαταλείφθηκε μετά από κρούσμα ληστείας. Είχε κηρυχθεί διατηρηταίο και γίνονται προσπάθειες για την αξιοποίησή του. Έχοντας τον πύργο στα δεξιά σας, συνεχίστε ευθεία επί της Θύρας και ο πρώτος κάθετος δρόμος που θα συναντήσετε είναι η οδός Φυλής. Εκεί στρίψτε δεξιά. Στην οδό Φυλής προχωρήστε όλο ευθεία και στον αριθμό 234 θα βρείτε το επόμενο σημείο της ξενάγησής μας. Είναι η πρώην οικία Μωυσής Χιακή. Σήμερα το κτίριο έχει αλλάξει χρήση και φιλοξενεί χώρο διασκέδασης. Η Kia Moisés Σιακή. Κάθε νεοκλασικό που επιβιώνει στη γειτονιά, χαμένο ανάμεσα στις πολυκατοικίες, φυλάει ιστορίες που μοιάζουν βγαλμένες από παραμύθι. Το σπίτι με τους φοίνικες. Το μικρό νεοκλασικό στο βάθος του οικοπαίδου χτίστηκε μάλλον το 1910. Πρόκειται για ένα διόροφο σπίτι με υπόγειο όπου βρισκόταν η κουζίνα, ενώ τα υπνοδωμάτια καταλάμβαναν τον πάνω όροφο. Ο κήπος παραμένει μεγάλος, αλλά στην εποχή της ακμής του ήταν γεμάτος λουλούδια, φυστικές και επιβλητικούς φοίνικες. 5 χρόνια μετά την ανέγερσή του, το νεοκλασικό αγοράστηκε από τον Μωυσή Σακή ή Σιακή, εμπόρο από τη Χαλκίδα. Ο πατέρας του, Σιμαντόβ Σακής, ήταν πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Χαλκίδας, ενώ ο Μωυσής διετέλεσε πρόεδρος της Ισραηλιτικής Κοινότητας Αθηνών. Η εβραϊκή κοινότητα της πρωτεύουσας άρχισε να σχηματίζεται μετά την απελευθέρωση από τους Οθωμανούς 1834 και αριθμούσε περίπου 3.000 ψυχές πριν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Η κατοχή. Η γερμανική κατοχή 1941-1944 αποτέλεσε μαύρη περίοδο για την Ισραηλιτική κοινότητα της Αθήνας. Οι γερμανικές αρχές απέτησαν από τον Μωυσή Σακή να παραδώσει τα αρχεία της κοινότητας, αλλά αρνείται με τη δικαιολογία πως δεν βρίσκονται στην κατοχή του. Οι κουζίνες του νεοκλασικού που πρόσφεραν αφιλοκερδώς συσίτια στους απόρους τα προπολεμικά χρόνια παραμένουν άδειες, όπως και των περισσότερων Αθηναίων τους δύσκολους χειμώνες της κατοχής. Τα περισσότερα μέλη της οικογένειας Σακή κατάφεραν να επιβιώσουν από τους εκτοπισμούς στα στρατόπεδα συγκέντρωσης, αλλά ο Μωυσής πέθανε από πνευμονία που έπαθε γυρίζοντας από τη συναγωγή στην οδό Μελιδόνης. Το νεοκλασικό επιτάχθηκε από τους Γερμανούς το 1944, ενώ στα Δεκεμβριανά βρισκόταν υπό τον έλεγχο του Ελλάς. Η οικογένεια Σακή πούλησε την οικία το 1963. Σήμερα λειτουργεί στον χώρο το αρχοντικό του Σαράντι, που εξακολουθεί να αξιοποιεί τις παλιές κουζίνες στο υπόγειο. Αφήνοντας πίσω σας την οικία Μωυσή, κατεβαίνετε τη Φυλής μέχρι να συναντήσετε ξανά την οδό Θύρας και θα στρίψετε δεξιά επί της Θύρας. Στην οδό Θύρας συνεχίζετε όλο ευθεία μέχρι να συναντήσετε μπροστά σας την κεντρική οδό Αχαρνών. Στο σταυροδρόμι των οδών Αχαρνών και Θύρας μπορείτε να βρείτε ένα σκιερό σημείο όπου θα σταματήσετε και θα ακούσετε τις ιστορίες του επόμενου σημείου. Σταυροδρόμι Αχαρνών και Θύρας. Ο καλύτερος τρόπος να νιώσει κανείς τον παλιό αστικό χαρακτήρα της γειτονιάς είναι να σταθεί στο σταυροδρόμι των οδών Αχαρνών και Θύρας και να κοιτάξει τις γύρω πολυκατοικίες. Κοινωνική διαστρωμάτωση. Ξεκινώντας από τη δεκαετία του 1950, η εξωτερική μορφή της πολυκατοικίας συστηματοποιήθηκε με απλές επίπεδες επιφάνειες και ζώνες από οριζόντια μπαλκόνια με γυάλινα ή μεταλλικά κυκλειδώματα που επέτρεπαν στους Αθηναίους να απολαύσουν το ευχάριστο μεσογειακό κλίμα. Η εσωτερική οργάνωση αποτελούσε καθρέφτη της ελληνικής κοινωνίας. Οι μετανάστες που έφτασαν στην Αθήνα από την επαρχία ζούσαν συνήθως στα υπόγεια ή στα ισόγεια και εργάζονταν ως θυρωροί. Το Ρετυρέ, που τον Μεσοπόλεμο φιλοξενούσε κυρίως το πλισταριό, έγινε περιζήτητο και ανήκε είτε στους ιδιοκτήτες της πολυκατοικίας είτε στον πλουσιότερο ενοικιαστή. Η ευρύχωρη βεράντα, γεμάτη αμέτρητες γλάστρες με λουλούδια και μικρά δέντρα, πρόσφερε άπλετη θέα στην πόλη, τα γύρω βουνά, τη θάλασσα ή τα σημαντικότερα αξιοθέατα. Τέλος, οι ενδιάμεσοι όροφοι κατοικούνταν από τα μεσαία στρώματα. Πώς καθαρίζουμε σωστά μία κότα? Κάθε όροφος είχε ανάμεσα σε 2 και 5 διαμερίσματα και ήταν αποστολή κάθε νοικοκυράς να φροντίσει για τον εξοπλισμό του σπιτιού με όλες τις ανέσεις και τα τεχνολογικά θαύματα της εποχής. Σε περίπτωση απορειών, υπήρχαν πάντοτε βιβλία αφιερωμένα στην τέχνη της οικοκυρικής με πληθώρα πρακτικών συμβουλών για τη διεκπεραίωση των οικιακών εργασιών. Η χρήση του ηλεκτρικού σίδερου ή του φούρνου, το βάψιμο των τείχων, απαραίτητη ανάμιξη της μπογιάς με δαφνέλαιο για να διώχνει τα έντομα, το μαγείρεμα των μακαρονιών και το καθάρισμα των αλουμινένιων σκευών, βράσιμο με νερό, πατάτες, γάλα, ντομάτα ή σπανάκι, γίνονταν παιχνίδι με αυτά τα βιβλία. Έκπληξη προκαλούν οι οδηγίες για το ξεπουπούλιασμα του κοτόπουλου, αλλά οι νοικοκυρές του 50 διατηρούσαν συχνά κοτέτσια στις ταράτσες για να έχουν πάντοτε φρέσκα αυγά και κρέας. Από το σημείο που βρίσκεστε θα συνεχίσετε επί της Αχαρνών με πορεία όλο ευθεία προς το κέντρο της Αθήνας. Προσοχή, τα νούμερα στα κτίρια να έχουν φθήνουσα αρρύθμιση. Θα χρειαστεί να περπατήσετε μία απόσταση περίπου 8 λεπτών μέχρι τον αριθμό 113. Εκεί θα βρείτε το επόμενο σημείο της ξενάγησής μας, που δεν είναι άλλο από τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα. Βρείτε ένα σημείο στον προαύλιο χώρο του ναού, όπου θα ακούσετε τις ενδιαφέρουσες ιστορίες του. Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονος Αχαρνών. Αν υπάρχει ένα κτίριο που να συμπυκνώνει τις αλλαγές στην ανθρωπογεωγραφία και την αρχιτεκτονική της περιοχής, είναι ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονα. Ο Τρούλος. Ο Ναός του Αγίου Παντελεήμονα θεμελιώθηκε από τον βασιλιά Γεώργιο τον Πρώτο το 1910. Λίγα χρόνια αργότερα, ωστόσο, ο ναός στεκόταν εμπόδιο στην επέκταση του δικτύου του υπόγειου σιδηροδρόμου. Η εταιρεία που έφτιαχνε τη σύραγγα του ηλεκτρικού στο τμήμα Ομόνια Αττική ανέλαβε την κατασκευή εκκλησίας παραδίπλα. Ο νέος Άγιος Παντελεήμονας είχε μία ιδιαιτερότητα. Ο Τρούλος, από οπλισμένο σκυρόδεμα, είναι στατικά ανεξάρτητος από τον υπόλοιπο ναό και κατασκευάστηκε πρώτος το 1928-1929. Στη βάση του ανεγέρθηκε προσωρινή εκκλησία και ο παλιός ναός κατεδαφίστηκε για να προχωρήσει η σύραγγα του σιδηροδρόμου. Η έλλειψη χρημάτων και ο πόλεμος διέκοψαν τις εργασίες στο ναό μέχρι το 1951, οπότε το κέλυφος έκλεισε και μπήκαν τα παράθυρα. Η προσωρινή εκκλησία απομακρύνθηκε και ο ναός λειτουργήσε σε ημιτελή μορφή μέχρι την ολοκλήρωση της αγιογράφησης τη δεκαετία του 1990. Να ντρέπεσαι να πατήσεις. Η οδύσσια της ανέγερσης του ναού συμβάδιζε με τη ριζική μεταμόρφωση της γειτονιάς. Οι αραιοκατοικημένες εκτάσεις γύρω από την εκκλησία γνώρισαν μια πρωτοφανή οικοδομική ανάπτυξη μετά τον πόλεμο. Οι πολυκατοικίες φύτρωναν σαν μανιτάρια για να στεγάσουν μια δυναμική και ανερχόμενη αστική τάξη. Γιατροί, δικηγόροι, ανώτεροι δημόσιοι υπάλληλοι, αρχιτέκτονες και καλλιτέχνες αγοράζουν διαμερίσματα και συναναστρέφονται με τους απογόνους των παλαιών οικογενειών που έμεναν στα διάσπαρτα νεοκλασικά. Σύμφωνα με μαρτυρίες κατοίκων γειτονικών περιοχών που σύχναζαν εδώ, η καθαριότητα και η αστική ευπρέπεια έκανε τα μέλη των λαϊκότερων στρωμάτων να ντρέπονται να περπατούν στους δρόμους μέχρι την Πατησίων. Η αλλαγή. Τα χρώματα στους τοίχους του Αγίου Παντελεήμονα δεν είχαν στεγνώσει καλά-καλά όταν ο χαρακτήρας της γειτονιάς άλλαξε ριζικά. Ο συνωστισμός, το νέφος, το κυκλοφοριακό και η έλλειψη αστικού πρασίνου ανάγκασαν τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων να φύγουν προς τα βόρεια και τα νότια προάστια. Τη θέση τους πήραν αρχικά εσωτερικοί μετανάστες από διάφορα μέρη της Ελλάδας που απασχολούνται κυρίως ως χαμηλοί δημόσιοι υπάλληλοι. Στις αρχές της δεκαετίας του 1990 προστέθηκαν οι οικονομικοί μετανάστες, κυρίως από την Αλβανία και την Ανατολική Ευρώπη, που διαχέονται στον ελληνικό πληθυσμό και εργάζονται ως ανειδίκευτοι εργάτες που παρέχουν φθηνές προσωπικές υπηρεσίες στο σπίτι, παραδείγματος χάρη φροντίδα ηλικιωμένων ή μικρών παιδιών. Η πολιτισμική και θρησκευτική συγγένεια, οι κοινές ιστορικές εμπειρίες και η έντονη παρουσία ολόκληρων οικογενειών βοήθησαν στη σχετικό ομαλή αποδοχή των μεταναστών από τη γειτονιά. Νέες συνήθειες. Ο Άγιος Παντελεήμονας είναι από τις πιο πυκνοδομημένες γειτονιές της Αθήνας και υπήρχε μεγάλο απόθεμα από άδεια διαμερίσματα διαθέσιμα προς ενοικίαση. Η εγκατάσταση μεγάλου αριθμού αλλοδαπών δεν άλλαξε την αρχιτεκτονική μορφή της περιοχής. Υπήρξαν όμως σημαντικές διαφορές στη χρήση των χώρων. Ο συνωστισμός αυξήθηκε δραματικά και η ζωή μεταφέρθηκε στους υπαίθριους χώρους, ακάλυπτη πολυκατοικιών και πεζοδρόμια. Σε αρκετές περιπτώσεις δεν υπήρχε και επιλογή, καθώς οι μετανάστες εγκαταστάθηκαν αρχικά στα υπόγεια που δεν υπήρχε σήμα για τα κινητά, αναγκάζοντας τους ανθρώπους να βγαίνουν έξω για να επικοινωνήσουν. Οι ώρες κοινής ησυχίας, που γίνονταν απόλυτα σεβαστές στο παλαιότερο μεσοαστικό περιβάλλον, άρχισαν αναπόφευκτα να καταστρατηγούνται, ενώ ο μεγάλος αριθμός μικρών παιδιών που αναζητούσαν τόπους παιχνιδιού μεταμόρφωσε εντελώς την εικόνα και τη λειτουργία των δημόσιων χώρων και των δρόμων. Τα δύσκολα χρόνια. Η άφιξη μεγάλου αριθμού προσφύγων και μεταναστών από τις εμπόλεμες χώρες της Ασίας και την Αφρική την πρώτη δεκαετία του 21ου αιώνα ανέτρεψε τις λεπτές ισορροπίες. Αυτοί οι φτωχοί και εξαθλειωμένοι άνθρωποι εγκαταστάθηκαν στις πλατείες ή στηβάχτηκαν στα υπόγεια και τις ταράτζες των πολυκατοικιών κατά δεκάδες ή εκατοντάδες. Οι συνθήκες υγιεινής ήταν άθλιες και η απουσία κρατικής μέρημνας προκάλεσε αγανάκτηση και απελπισία ανάμεσα στους κατοίκους που έβλεπαν μια δύσκολη κατάσταση να ξεφεύγει από κάθε έλεγχο. Ο συνωστισμός, η εγκληματικότητα και οι τεράστιες πολιτισμικές διαφορές ανάμεσα στις εθνικότητες υποδάβλησαν την ένταση και έθρεψαν την ξενοφοβία που εκφράστηκε με την υποστήριξη προς τις ρατσιστικές πολιτικές της Χρυσής Αυγής. Όσοι είχαν τη δυνατότητα εγκατέλειψαν τη γειτονιά του Αγίου Παντελεήμονα, αφήνοντας πίσω τους φτωχούς, τους ηλικιωμένους και τους πιο αδύναμους. Η καθυστερημένη παρέμβαση της πολιτείας με την καταδίκη της Χρυσής Αυγής και τις προσπάθειες αποσυμφόρησης των δημοσίων χώρων έχει φέρει μια εύθραυστη ισορροπία χωρίς ουσιαστική προσπάθεια αντιμετώπισης των πληγών που επέφεραν στη γειτονιά η φτώχεια και η διάρρηξη της κοινωνικής συνοχής. Αφήνοντας πίσω σας τον Ιερό Ναό του Αγίου Παντελεήμονα, συνεχίζετε την πορεία σας προς το κέντρο και παραμείνετε στην ίδια πλευρά του δρόμου. Στο νούμερο 97 θα συναντήσετε την διόροφη κατοικία Θεοδωρίδη, που είναι σήμερα σε κακή κατάσταση διατήρησης. Οικία Θεοδωρίδη, Αχαρνών 97. Ο παλιός νεοκλασικός χαρακτήρας των δρόμων γύρω από την πλατεία Βικτωρίας σώζεται μόνο σε σπαράγματα που ξεπηδούν απροσδόκητα ανάμεσα στις σύγχρονες πολυκατοικίες. Τελευταία έξοδος, Γεώργιος Θεοδωρίδης. Το ταλαιπωρημένο διόροφο οίκημα στην οδό Αχαρνών 97 με τα έντονα διακοσμητικά στοιχεία χτίστηκε σχεδόν στο τέλος της περίοδου λατρείας των Αθηναίων για τον νεοκλασικισμό σε όλες του τις εκφάνσεις. Είναι έργο του αρχιτέκτονα Γεωργίου Θεοδωρίδη 1889-1963, ο οποίος σπούδασε στην École Spéciale d'Architecture του Παρισιού προτού επιστρέψει στην Ελλάδα και δραστηριοποιηθεί στον πολεοδομικό εξυγχρονισμό της πρωτεύουσας. Ο Θεοδωρίδης ήταν αδερφός του θεατρικού επιχειρηματία Κωνσταντίνου Θεοδωρίδη, δεύτερου συζύγου της μεγάλης ηθοποιού Κιβέλης. Το συγκεκριμένο αστικό σπίτι φέρει όλα τα χαρακτηριστικά γνωρίσματα της αρχιτεκτονικής του Θεοδωρίδη. Νέο ροκοκό πλεξίδες, ημικύκλια και μια διάχυτη αρμονία. Χτίστηκε τη δεκαετία του 1920, όταν οι μεγαλοαστοί Αθηναίοι είχαν πλέον αρχίσει να εγκαταλείπουν τα χαμηλά νεοκλασικά των γονιών τους για τις ανέσεις των σύγχρονων διαμερισμάτων. Ρωσίδες πριγκίπισσες. Η κυριαρχία του νεοκλασικισμού δεν ήταν απόλυτη. Στις αρχές του 20ου αιώνα, αρκετοί διανοούμενοι ξεκίνησαν μια εκστρατεία εναντίον του ως ξενόφερτου κινήματος που είχε οδηγήσει στην απόρριψη της τοπικής αρχιτεκτονικής παράδοσης, όπως αυτή είχε εξελιχθεί στα χρόνια του Βυζαντίου και της Τουρκοκρατίας. Για τον ζωγράφο Γιάννη Τσαρούχη, τα νεοκλασικά σπίτια με τα πύληνα γλυπτά που απεικόνιζαν τους αρχαίους θεούς, τις λευκές κεντητές κουρτίνες και τα ψηλά ταβάνια εξέφραζαν τις αντιλήψεις μιας κοινωνίας που τρελαινόταν για δυτικοευρωπαϊκές ιδέες και σχέδια και κατοικούνταν από μικροαστές κυρίες που ντύνονταν σαν ρωσίδες πριγκίπισες ή μελαχρινά παιδιά εργατών που κυκλοφορούσαν σαν πρίγκιπες από τη Βόρεια Ευρώπη. Το δημιούργημα του Θεοδωρίδη άρχιζε πλέον να μοιάζει παράτερο μπροστά στην αυγή της νέας εποχής της πολυκατοικίας. Επιδημία κατεδάφισης. Παρά τις μπηχτές για τον ξενόφερτο χαρακτήρα τους, η μανία κατεδάφισης των νεοκλασικών σπιτιών που κυρίεψε τη χώρα την περίοδο 1952-1974 είχε τραυματικές συνέπειες για ορισμένους μελετητές της ελληνικής αρχιτεκτονικής παράδοσης. Ο Τσαρούχης, που τόσο είχε κατακρίνει τις ψευδεστήσεις της ελληνικής μεσοαστικής τάξης τα προηγούμενα χρόνια, αποκάλεσε την καταστροφή των νεοκλασικών της Αθήνας επιστροφή στον μεσαίωνα της ελληνικής αρχιτεκτονικής. Σαν τους νεκρούς από κάποια επιδημία, τα σπίτια έμοιαζαν να πετιούνται σε κοινό τάφο χωρίς δεύτερη σκέψη. Η πολυκατοικία, που τόσο είχε κατακριθεί στο Μεσοπόλεμο, έγινε ξαφνικά σύμβολο του εξευρωπαϊσμού της Αθήνας και πηγή πλούτου και άνεσης για τους ιδιοκτήτες των διαμερισμάτων. Από την οικία Θεοδωρίδη, συνεχίστε την καθοδική σας πορεία κατά μήκος της οδού Αχαρνών και περπατήστε μέχρι το σημείο που διασταυρώνετε με την οδό Χέιδεν. Εκεί, στη διασταύρωση των οδών Αχαρνών και Χέιδεν, στα αριστερά σας, είναι το εντυπωσιακό κτίριο του σημερινού δεύτερου γυμνασίου Αθηνών, η λεγόμενη Βίλα Αμαλία. Δεύτερο Γυμνάσιο Αθηνών, Βίλα Αμαλία. Το κτίριο που έχει μείνει γνωστό ως Βίλα Αμαλία συμβολίζει με τον καλύτερο τρόπο τις πολλαπλές συγκρουόμενες ταυτότητες μιας γειτονιάς σε αέναη κίνηση και αλλαγή. Το Κίτρινο Αρχοντικό. Το εντυπωσιακό κτίριο σε τόνους του κίτρινου στη γωνία των οδών Αχαρνών και Χέιδεν πρέπει να ανεγέρθηκε στα τέλη του 19ου αιώνα, αλλά η ακριβής χρονολογία παραμένει άγνωστη. Φημολογείται πως τα σχέδια ετοιμάστηκαν από τον Ernst Zieler, αλλά η κατασκευή πρέπει να αποδοθεί στον στρατιωτικό μηχανικό Αναστάσιο Θεοφυλά 1827-1901, ο οποίος πιστώνεται με την κατασκευή αρκετών επιβλητικών μεγάρων στην Αθήνα. Ήταν κατοικία του διπλωμάτη Περικλή Αργυρόπουλου 1871-1955, ο οποίος έπαιξε καθοριστικό ρόλο στην αγορά του έβδρομου καταδρομικού Αβέροφ. Το 1933 η οικία παραχωρήθηκε για τη στέγαση του Δευτέρου Γυμνασίου Αθηνών, που λειτουργήσε σε αυτό το χώρο για 40 χρόνια και πρόσφερε απολυτήριο σε πολλούς δημοφιλείς και επιφανείς ανθρώπους του πνεύματος και των τεχνών, Λευτέρης Παπαδόπουλος, Αλέκος Φασιανός, Θεόδωρος Αγγελόπουλος και άλλοι. Αυτοδιαχειριζόμενος χώρος. Μετά τη μεταστέγαση του σχολείου, το κτίριο απαλωτριώθηκε και περιήλθε στην ιδιοκτησία του Οργανισμού Σχολικών Κτιρίων. Παρέμεινε ωστόσο άδειο και αχρησιμοποίητο μέχρι το 1990, οπότε καταλήφθηκε από μέλη του αντιεξουσιαστικού χώρου και ονομάστηκε ανεπισήμως Βίλα Αμαλία προς τιμήν προηγούμενης κατάληψης στη Λεωφόρο Αμαλίας από την οποία είχαν εκδιωχθεί οι καταληψίες. Για τις επόμενες δύο δεκαετίες λειτουργήσε ως ανοιχτός αυτοδιαχειριζόμενος χώρος που φιλοξένησε θεατρικές παραστάσεις, συναυλίες και πολιτικές ή κοινωνικές συζητήσεις. Παρήχε επίσης στέγη σε ανθρώπους που είχαν ανάγκη. Η εθελοντική συνεισφορά των μελών της κατάληψης συντηρούσε το κτίριο στο μέτρο του δυνατού. Το Δεκέμβριο του 2012 η αστυνομία προχώρησε στην εκένωση του κτιρίου και τη σύλληψη εκατοντάδων καταληψιών. 4 χρόνια αργότερα το κτίριο άνοιξε πάλι ως σχολείο, αλλά με σημαντικές αλλαγές στην εσωτερική διαρρύθμιση των χώρων. Αφήνοντας πίσω σας το γυμνάσιο ή αλλιώς τη Βίλα Αμαλία, θα συνεχίσετε την καθοδική σας πορεία επί της Αχαρνών. Αυτή τη φορά θα χρειαστεί να περπατήσετε περίπου 5 λεπτά κατά μήκος της οδού Αχαρνών μέχρι να συναντήσετε την οδό Υπήρου. Στο σημείο που η οδός Αχαρνών διασταυρώνεται με την οδό Υπήρου, θα κάνετε δεξιά και θα προχωρήσετε ευθεία κατά μήκος της οδού Υπήρου. Στη διασταύρωση των οδών Υπήρου και Μιχαήλ Βόδα θα συναντήσετε το επόμενο σημείο της ξενάγησής μας, μια πολυκατοικία με εμφανείς αψίδες κατά τα πρότυπα των Βυζαντινών ναών. Κτίριο Υπήρου και Μιχαήλ Βόδα. Τι είδους άνθρωποι ήταν οι αρχιτέκτονες που όρμησαν με τόσο ενθουσιασμό στην προσπάθεια εμπλουτισμού της Αθήνας με κτίρια αντάξια των απαιτήσεων των καιρών? Η ιστορία ενός αρχιτέκτονα. Ο Αθανάσιος Δεμήρης είχε γεννηθεί στη Λέσβο το 1887. Ο πατέρας του ήταν μηχανικός. Ο Δεμήρης σπούδασε στη Βιομηχανική και Εμπορική Ακαδημία του Χημικού Όθωνα Ρουσόπουλου 1855-1922 με καθηγητή τον Έρνστ Τσίλερ. Παράλληλα, παρακολούθησε μαθήματα διαλληλογραφίας σε Γαλλικό Πολυτεχνείο. Από μικρό παιδί είχε δείξει ενδιαφέρον για την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική, αλλά η είσοδός του στην επαγγελματική ζωή καθυστέρησε λόγω των Βαλκανικών πολέμων. Ξεκίνησε τη σταδιοδρομία του στο αρχιτεκτονικό γραφείο του Αναστάσιου Μεταξά και μετά από αρκετά χρόνια ίδρυσε δικό του γραφείο. Από το 1924 ως το 1940 ασχολήθηκε συστηματικά με την ανέγερση ή αναστήλωση εκκλησιών σε όλη την Ελλάδα, συμβάλλοντας καμία φορά και χρηματικά στην ολοκλήρωση των έργων. Απεβίωσε το 1965. Βυζαντινή επίδραση. Η περίοδος δραστηριοποίησης του Δεμήρη συμπίπτει με τις απόπειρες της ελληνικής αρχιτεκτονικής να δημιουργήσει έργο στο πλαίσιο του μοντερνισμού. Στους δρόμους γύρω από την Πατησίων και την πλατεία Βικτωρίας αναγύρονται αρκετά μοντέρνα κτίρια. Ο Δεμήρης ανέλαβε την κατασκευή της πολυκατοικίας στη γωνία των οδών Υπήρου και Μιχαήλ Βόδα το 1928. Η αγάπη του για τη βυζαντινή παράδοση και την εκκλησιαστική αρχιτεκτονική είναι εμφανής στην εκλεκτικιστική πρόσωψη όπου προβάλλουν δύο ερκέρ. Ένα κυκλικό και ένα ημιεξαγωνικό που έχουν ως πρότυπα τις αψίδες των ιερών των Βυζαντινών ναών. Οι όροφοι φιλοξενούσαν διαμερίσματα ενώ στο ισόγειο υπήρχαν χώροι καταστημάτων. Αφήνοντας πίσω σας την πολυκατοικία στη συμβολή των οδών Υπήρου και Μιχαήλ Βόδα, επιστρέφετε πίσω στην Υπήρου και στρίβετε δεξιά στον πρώτο κάθετο σε αυτήν δρόμο, την οδό Αλκιβιάδου. Συνεχίστε ευθεία στην οδό Αλκιβιάδου και στον αριθμό 5 θα συναντήσετε στα δεξιά σας το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος που είναι ο πύργος Μαυρομιχάλη με τις χαρακτηριστικές επάλξεις του. Πύργος Μαυρομιχάλη, Αλκιβιάδου 5. Τι φαντασιώσεις και ανάγκες είχε άραγε ο ιδιοκτήτης αυτού του ιδιόρυθμου πύργου για να ζητήσει από τον αρχιτέκτο να αναστολίσει την ταράτσα με επάλξεις? Πώς να τραβήξετε την προσοχή? Ο πύργος του στρατηγού Μαυρομιχάλη αποτελεί χαρακτηριστικό οίκημα του ελληνικού εκλεκτικισμού. Κατασκευάστηκε μάλλον στα τέλη του 19ου αιώνα. Η πρώτη εντύπωση που δημιουργεί αυτό το περίεργο σπίτι στον περαστικό είναι η αίσθηση μιας βαριάς πρόσωψης με τον υπερβολικό τονισμό της εξωτερικής επιφάνειας του κτηρίου. Πρόκειται για συνειδητή επιλογή του στρατιωτικού μηχανικού και αρχιτέκτονα Αγαμέμνονα Πάλι, ο οποίος συνδυάζει την παράδοση της Μάνης, τους ρομαντικούς γοτθικούς πύργους της Δυτικής Ευρώπης και τη μεσαιωνική αμυντική αρχιτεκτονική. Σε μια εποχή ανάμειξης ετερόκλητων κοινωνικών στρωμάτων και ταχύτατης υλικής προόδου, υπήρχαν αρκετοί πελάτες στην πρωτεύουσα που αναζητούσαν να εκφράσουν τον πολιτικό, κοινωνικό και οικονομικό δυναμισμό τους με πρωτότυπες ιδιωτικές κατοικίες. Ιστορισμός και εκλεκτικισμός. Ο εκλεκτικισμός που εισήλθε στην ελληνική αρχιτεκτονική στα μέσα του 19ου αιώνα και γνώρισε μεγάλη άνθηση στις αρχές του 20ου, αποτελεί ανάπτυξη του ιστορισμού, ο οποίος είχε προσπαθήσει να εντάξει στη μορφή των σύγχρονων κτηρίων στοιχεία συγκεκριμένων ιστορικών περιόδων, παραδείγματος χάρη Βυζάντιο ή Αναγέννηση. Οι κύριοι εκφραστές του ήταν ο Θεόφιλος Χάνσεν και ο Έρνστ Τσίλερ, που υπήρξαν παραγωγικότατοι αρχιτέκτονες και καθόρισαν την αρχιτεκτονική μορφή της Αθήνας τις τελευταίες δεκαετίες του 19ου αιώνα. Ενώ όμως αυτοί οι καταξιωμένοι δημιουργοί ανοίγηραν δημόσια και ιδιωτικά κτίσματα ευρύτερης αναγνώρισης, άλλοι αρχιτέκτονες στράφηκαν σε μια προσπάθεια μίξης στοιχείων από διαφορετικές παραδόσεις, γεωγραφικές περιοχές, εποχές και ρυθμούς στο ίδιο κτίσμα. Όμηρος εις διπλούν. Ο πύργος εκφράζει επίσης την έντονη προσωπικότητα και ταραγμένη σταδιοδρομία του πρώτου ιδιοκτήτη του Αναστασίου Μαυρομιχάλη 1798-1870. Ήταν δευτερότοκος γιος του ήρωα της ελληνικής επανάστασης Πετρόμπεϊ Μαυρομιχάλη. Στα νιάτα του είχε πάει στην Κωνσταντινούπολη ως όμηρος, αλλά επέστρεψε στη Μάνη για να λάβει μέρος στον αγώνα. Ο πατέρας του όμως τον έστειλε πάλι ως όμηρο στην Τριπολιτσά για να καθησυχάσει τους Οθωμανούς που υποψιάζονταν πως κάτι επικίνδυνο ετοίμαζαν οι Έλληνες. Βγήκε από τα μπουντρούμια με την άλωση της Τριπολιτσάς και συμμετείχε σε διάφορες μάχες. Υπηρέτησε ως υπασπιστής του Όθωνα και ως υπουργός παιδείας και στρατιωτικών σε διάφορες κυβερνήσεις τη δεκαετία του 1840. Ο απόγονος της Νεράιδας. Φαίνεται ωστόσο πως ο Αναστάσιος δεν έζησε αρκετά για να απολαύσει τον πύργο. Περισσότερα χρόνια έζησε εδώ ο Γεώργιος Μαυρομιχάλης 1834-1927, εγγονός του Πετρόμπεϊ. Ήταν σχεδόν αναπόφευκτο πως ο γόνος της ένδοξης οικογένειας θα ακολουθούσε στρατιωτική σταδιοδρομία. Αποφύτησε από τη Σχολή Ευελπίδων και παρακολούθησε πρόγραμμα μεταεκπαίδευση στη Γαλλία. Το πάθος του για τη γαλλική κουλτούρα τον οδήγησε στην παραίτηση από τη θέση του διαγγελέως του βασιλιά Γεωργίου του Πρώτου, επειδή δεν ήθελε να κόψει το γαλλικό γέννη του, όπως ζήτησε η βασίλισσα Όλγα. Υπηρέτησε στη Θεσσαλία και στην Ήπειρο κατά τον καταστροφικό ελληνοτουρκικό πόλεμο του 1897 και αποστρατεύτηκε τον επόμενο χρόνο αποσυρώμενος στον πύργο του. Η φυσική του ομορφιά είχε κάνει αίσθηση στην αθηναϊκή κοινωνία που θεωρούσε γενικά τα μέλη της οικογένειας των Μαυρομιχαλαίων να κατάγονται από Νεράιδα που είχε χαθεί στα βράχια της Μάνης. Αφήνοντας πίσω και δεξιά σας τον πύργο Μαυρομιχάλη, κατηφορήστε την οδό Αλκιβιάδου και στο σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Σουρμελή, στρίψτε αριστερά. Ακολουθήστε την οδό Σουρμελή και συνεχίστε ευθεία μέχρι το σημείο που διασταυρώνεται με την οδό Αχαρνών. Από εκεί και μετά αλλάζει όνομα και από Σουρμελή γίνεται Αβέροφ. Συνεχίζετε όλο ευθεία και ακολουθείτε την ίδια πορεία χωρίς να στρίψετε κάπου κατά μήκος της οδού Αβέροφ για μια απόσταση διαρκείας περίπου 5 λεπτών. Η οδός Αβέροφ διασταυρώνεται με μεγάλες οδικές αρτηρίες όπως η 3η Σεπτεμβρίου και η Μάρνης. Εσείς συνεχίζετε ευθεία και στρίβετε δεξιά μόνο όταν συναντήσετε την οδό 28 Οκτωβρίου, την πρώην Πατησίων. Στους αριθμούς 49 και 47 είναι το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος δύο αντιπροσωπευτικά δείγματα του Μεσοπολέμου. Πατησίων 49 και Πατησίων 47. Η οδός Πατησίων αποτελούσε διαχρονικά έναν από τους σημαντικότερους δρόμους της Αθήνας και δημοφιλή τόπο κατοικίας με αποτέλεσμα να στολιστεί με αριστουργήματα. Άρωμα Ευρώπης. Οι μεσοπολεμικές πολυκατοικίες απευθύνονταν κυρίως στους εύπορους αστούς. Αποτελούσαν σύμβολο μιας νέας ζωής με έντονο ευρωπαϊκό άρωμα που εκδηλωνόταν στις γαλλικές ορολογίες για τα διάφορα δωμάτια, μπουτουάρ, ρετυρέ κτλ. Η τυπική πολυκατοικία της περίοδου αποτελούνταν από ένα ή δύο ευρύχωρα διαμερίσματα αναόροφο που ήταν εξοπλισμένα με κάθε είδους ιδιωτικές ανέσεις, ξεχωριστές εισόδους, κλίμακες, πλισταριά στο υπόγειο, ανεξάρτητα συστήματα θέρμανσης και χώρους στην ταράτσα για το άπλωμα της μπουγάδας. Το κύριο οικοδομικό υλικό ήταν το οπλισμένο σκυρόδεμα που έδινε στους κατασκευαστές τη δυνατότητα να εξοπλίσουν τα διαμερίσματα με μεγάλα παράθυρα, ευρύχωρα κλειστά μπαλκόνια, ερκέρ, πολυτελείς κοινόχρηστους χώρους και όμορφες πέργολες. Ο πρώτος τομογράφος. Η απλή πρόσωψη της πολυκατοικίας στον αριθμό 49 της οδού Πατησίων αποτελεί μια ψευδαίσθηση. Όταν χτίστηκε η πολυκατοικία τη δεκαετία του 1920, είχε πλούσιο διάκοσμο σε στυλ Beaux-Arts. Αλλά όλη αυτή η θεατρικότητα και μεγαλοπρέπεια αφαιρέθηκε πριν από πολλές δεκαετίες. Ο πρώτος όροφος φιλοξενούσε το ιατρείο του ακτινολόγου και διευθυντή του νοσοκομείου Σωτηρία Βασιλείου Κάπα Χρονόπουλου. Ο Χρονόπουλος ήταν ο νεότερος διευθυντής ελληνικού νοσοκομείου και εισήγαγε στην Ελλάδα τον τομογράφο. Η άφιξη του πολύτιμου μηχανήματος το 1944 προκάλεσε αίσθηση και οι ασθενείς σχημάτιζαν ουρά για να εξεταστούν σε εποχές που η φυματίωση θέριζε. Ο Χρονόπουλος διατήρησε το ιατρείο του από το 1938 ως το 1956 και ξανά από το 1970 μέχρι το θάνατό του το 1987. Πέθανε καθώς ερχόταν στο ιατρείο στις 16 Νοεμβρίου. Ο γιος του ξυλουργού. Το Acropole Palace, απέναντι ακριβώς από την πολυκατοικία που στέγαζε το ιατρείο του Χρονόπουλου, συγκαταλέγεται στα πιο επιβλητικά ξενοδοχεία της Αθήνας. Η ανέγερσή του ξεκίνησε το 1926 σε σχέδια του αρχιτέκτονα Σωτήριου Μαγιάση, 1894-1966. Ο πατέρας του Μαγιάση είχε ένα καλλιτεχνικό ξυλουργείο και επιπλοποιείο, στο οποίο έμαθε να δουλεύει με τα υλικά ο Σωτήρης. Ο πατέρας Μαγιάσης ήταν φημισμένος ξυλουργός και είχε ξεχωρίσει για τα ξυλόγλυπτα τέμπλα και τους επισκοπικούς θρόνους που κοσμούσαν πολλές εκκλησίες. Ο Σωτήρης σπούδασε στην École Nationale Supérieure des Beaux-Arts στη Γαλλία και επέστρεψε στην Ελλάδα μετά τη Μικρασιατική καταστροφή για να εφαρμόσει τις αρχιτεκτονικές του ιδέες. Είναι η εποχή που η ελληνική αρχιτεκτονική προσπαθεί να απελευθερωθεί από τη βαριά παράδοση του νεοκλασικισμού και να προσφέρει νέες προτάσεις σύμφωνες με τα ρεύματα που κυριαρχούν στην Ευρώπη. Το αριστούργημα του Μαγιάση. Το ξενοδοχείο της Πατησίων έδωσε στον Μαγιάση την ευκαιρία να αποδείξει το ταλέντο του και να εφαρμόσει τις ιδέες του. Συνδυάζει το Art Nouveau με την ελληνική αρχιτεκτονική παράδοση σε σχέδια που εντυπωσιάζουν με τη ζωντάνια και τη λεπτότητά τους. Η ανέγερση κράτησε δύο περίπου χρόνια. Τα κυκλειδώματα, οι προσώψεις και το εσωτερικό του κτηρίου καθιστούν το κτίριο ένα από τα αριστουργήματα της αρχιτεκτονικής του Μεσοπολέμου. Το Acropole Palace είναι συνδεδεμένο με σημαντικές στιγμές της ελληνικής ιστορίας, καθώς φιλοξένησε τους δημοσιογράφους και τους κινηματογραφιστές που κατέγραψαν την εισβολή του τεθωρακισμένου στο Πολυτεχνείο το βράδυ της 17ης Νοεμβρίου 1973. Το ξενοδοχείο παρέμεινε σε λειτουργία μέχρι τη δεκαετία του 1980 και κηρύχθηκε διατηρηταίο το 1991. Πρόσφατα ολοκληρώθηκε η αποκατάστασή του. Αφήνοντας πίσω σας και δεξιά το κτίριο στον αριθμό 49, συνεχίζετε την πορεία προς το κέντρο, κατηφορίζοντας την 28η Οκτωβρίου πρώην Πατησίων. Στη γωνία των οδών 28 Οκτωβρίου και Πολυτεχνείου 2, στο δεξί σας χέρι, θα βρείτε το επόμενο σημείο ενδιαφέροντος, την οικία του ποιητή Γεωργίου Δροσίνη. Οικία Γεωργίου Δροσίνη, Πατησίων και Πολυτεχνείου 2. Αν υπάρχει ένα σπίτι και μια ιστορία που συμπυκνώνουν την πορεία της γειτονιάς, τότε πρόκειται για αυτή τη σχετικά άσημη πολυκατοικία απέναντι από το Πολυτεχνείο. Ανθισμένη αμυγδαλιά. Η περιοχή ανάμεσα στην πλατεία Βικτωρίας και την Ομόνοια έχει αλλάξει δραματικά. Στις αρχές του 20ου αιώνα ήταν μια αραιοκατοικημένη έκταση διάσπαρτη με εξοχικές βίλες. Σταδιακά, τα νεοκλασικά και εκλεκτικιστικά ερχοντικά και διόροφα κτίρια έδωσαν τη θέση τους σε πολυκατοικίες για τους εύπορους και μεσοαστούς Αθηναίους. Η πυκνή δόμηση και οι κοινωνικές αλλαγές των πρόσφατων δεκαετιών δεν θυμίζουν σε τίποτα τον γοητευτικό χαρακτήρα της αλωτινής Πατησίων. Στέκονται όμως ακόμα κάποια κτίρια που φυλάσσουν στο εσωτερικό τους ολόκληρες εποχές. Το σπίτι με τα πράσινα παραθυρόφυλλα και τους ερωτηδείς στα μπαλκόνια στη γωνία της Πατησίων με την οδό Πολυτεχνείου ήταν κάποτε κατοικία του ποιητή και πεζογράφου Γεωργίου Δροσίνη 1859-1951, ο οποίος κέρδισε την Αθανασία με το ποίημα «Ανθισμένη αμυγδαλιά». Τα 68 σκαλοπάτια. Ο Δροσίνης μετακόμισε στο διαμέρισμα της Πατησίων το 1911 και έζησε εδώ μέχρι το 1938. Ήταν 52 ετών, οπότε ίσως να δυσκολευόταν με το συνεχές ανεβοκατέβασμα των 68 σκαλοπατιών από την είσοδο της πολυκατοικίας μέχρι το διαμέρισμα. Στις αναμνήσεις του ανακαλεί το βάσανο της σκάλας και τη ζηλευτή ευκολία με την οποία πήγαινε ερχόταν ο σκύλος του ο Πάκης. Καθώς μεγάλωνε σε ηλικία, ο Δροσίνης αποφάσισε να μετακομίσει στην Κηφισιά και να μείνει εκεί ασάλευτα μέχρι τον θάνατό του. Πρόκειται για μια πορεία που ακολούθησαν πολλοί κάτοικοι της περιοχής της πλατείας Βικτωρίας στα μεταπολεμικά χρόνια. Άφησαν πίσω τα διαμερίσματα στις πολυκατοικίες που κάποτε στέκονταν στην αρχιτεκτονική πρωτοπορία και εγκαταστάθηκαν στα προάστια. Πολλά σπίτια έμειναν άδεια για χρόνια, όπως αυτό, και άλλα άνοιξαν ξανά για να υποδεχτούν πρόσφυγες και μετανάστες που ξεκινούν νέες ζωές σε μία από τις πιο ιστορικές γειτονιές της Αθήνας. Η ξενάγηση είναι μέρος του έργου με θέμα «Archiv der Flucht», αρχείο φυγής, και δημιουργήθηκε για λογαριασμό του Goethe Institute Athen. Το πρόγραμμα του Haus der Kultur in der Welt, HKW, του Βερολίνου, βασίστηκε σε μια ιδέα της Κάρολιν Έμκε, η οποία και το επιμελήθηκε από κοινού με την Μανουέλα Μποτζάτζιτζεφ. Το έργο αποτελείται από έναν ψηφιακό τόπο μνήμης που διαφυλάσσει και στοχάζεται τις ιστορίες φυγής και εκτοπισμού που οδήγησαν στη Γερμανία τον 20ο και 21ο αιώνα. Για το έργο κινηματογραφήθηκαν 42 πολλή ώρες συνεντεύξεις που εστιάζουν στην αφήγηση, τη μαρτυρία και την τεκμηρίωση προσωπικών ιστοριών φυγής, στις οποίες οι ήρωες δεν περιορίζονται μόνο στην εξιστόρηση των γεγονότων, αλλά μοιράζονται με τον ακροατή τις σκέψεις τους σχετικά με το βίωμα του διωγμού, της φυγής και του νέου ξεκινήματος, με τις έννοιες της πατρίδας και της εξορίας, καθώς και την αξία του ανήκειν. Μέσω του Goethe Institute, το Archiv der Flucht, αρχείο φυγής, θα ταξιδέψει σε διάφορα μέρη και θα επιχειρήσει να απαντήσει μεταξύ άλλων και στα ακόλουθα ερωτήματα. Ποιες μορφές της μνήμης και της μαρτυρίας είναι απαραίτητες στις σημερινές κοινωνίες μας? Τι ομοιότητες παρουσιάζουν οι διάφορες αφηγήσεις των ανθρώπων που φεύγουν από την πατρίδα τους για ένα νέο τόπο? Πώς μπορούν οι μνήμες αυτών των ανθρώπων να μας βοηθήσουν να κατανοήσουμε καλύτερα τις σύγχρονες πλουραλιστικές κοινωνίες? Οι ιστορίες τους δείχνουν ότι η φυγή και η μετανάστευση προς την Γερμανία δεν αποτελούν εξαίρεση ή ανομαλία σε περιόδους κρίσης, αλλά ιστορική κανονικότητα. Μόνο μέσα από τις ιστορίες αυτές και με τη βοήθειά τους μπορούμε να κατανοήσουμε το παρόν και το μέλλον. Ποιες ομοιότητες αντικατοπτρίζονται στις εμπειρίες της φυγής? Ποιες διαφορές? Πώς αλλάζουν οι εμπειρίες της φυγής στο πέρασμα των δεκαετιών? Με ποιες επιθυμίες και φιλοδοξίες, αλλά και με ποια ψυχικά τραύματα ήρθαν στη Γερμανία οι άνθρωποι αυτοί? Ποιες εμπειρίες επαναλαμβάνονται σε ό,τι αφορά την άφιξη στον ξένο τόπο και τον κοινωνικό αποκλεισμό? Πώς τίθενται υποδιαπραγμάτευση και πώς αλλάζουν τα κοινωνικά πολιτικά ή πολιτισμικά όρια, ώστε οι άνθρωποι αυτοί να νιώσουν ότι είναι μέλη της γερμανικής κοινωνίας? Τι μας λένε για τη χώρα? Και τι σημαίνει αλήθεια η λέξη φυγή? Η Αθήνα υπήρξε ανέκαθεν στη νεότερη εποχή μια πόλη που διαμορφώθηκε από πληθυσμιακές εισρωές. Το θέμα της φυγής και της μετανάστευσης αποτελεί μεγάλο κομμάτι στην ιστορία μας, καθώς αποτελεί θέμα ενδιαφέροντος και αφήγησης εμπειριών. Οι περίπατοι μνήμης λειτουργούν ως γέφυρα που επιχειρούν να συνδέσουν τις φιλμικές ιστορίες με βιώματα και μεταναστευτικές εισρωές προς την Αθήνα.